Šedý zákal i další oční vady řešte co nejdříve. Bez čekání, šetrně a bezbolestně. Sponzorem pořadu je síť očních klinik Neovize. Lepší zrak, lepší život. Více na neovize.cz.
Moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme rakovině děložního čípku, pokročilým stádiím a nové formě léčby, kterou je imunoterapie. V České republice je ročně diagnostikována právě rakovina děložního čípku u 800 žen. Svůj příběh přijde vyprávět paní Vladislava, které bylo toto onemocnění diagnostikováno. A ona se imunoterapií léčí. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Filip Frýhauf, jsem onkoginekolog a pracuji na klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. Rakovina děložního čípku by nemusela existovat v takovém měřítku jako dnes, protože proti původci tohoto onemocnění, tedy lidskému papilomaviru, jsme schopni očkovat a detekovat případná předrakovinová stádia.
Pane doktore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vysvětlete prosím na začátek diagnózu rakovina děložního čípku. O jaké onemocnění jde?
Rakovina děložního čípku je tedy zhoubné onemocnění, které postihuje takovou nejspodnější část dělohy, které říkáme děložní hrdlo nebo také děložní čípek. Jedná se o onemocnění, které postihuje především ženy ve věku kolem 40 let, druhý pík potom ve věku kolem 55-60 let. A typicky je to onemocnění přímo vázané na přítomnost dlouhodobé persistující infekce lidským papilomavirem, respektive jeho vysoce rizikový typy. V 80% případů se jedná o tzv. Dlaždicobuněčný karcinom, s ním se setkáváme tedy nejčastěji, ve 20% případů o adenokarcinom, méně častý. Nicméně léčba je pro oba dva typy tohoto nádoru stejná.
K typům léčby se určitě dneska ještě dostaneme, včetně té nové. Vy jste teď zmínil dva pojmy, a to byla rakovina děložního čípku a rakovina děložního hrdla. Jedná se o rozdílnou diagnózu, nebo je to diagnóza jedna?
Tohle je možná dobré vysvětlit. Děložní hrdlo je tedy část dělohy, která odděluje jako bariéra pochvu od děložní dutiny. Má svůj význam například pro porod, kde udržuje po dlouhou dobu uzavřené to vnitřní prostředí, ve kterém se vyvíjí právě plod. Jeho nejspodnější část, která vyčnívá do pochvy, tedy tato část toho děložního hrdla se nazývá děložní čípek. V zásadě ale platí, že můžeme oba dva pojmy zaměňovat. Děložní hrdlo a děložní čípek v tomto ohledu jsou jedna věc pro nás.
Já děkuji za to do vysvětlení. Vy jste zmínil možná léta největšího výskytu tohoto karcinomu. Existuje nějaká ohrožená skupina?
Pokud se týká ohrožené skupiny, musíme se podívat na rizikové faktory karcinomu děložního hrdla nebo děložního čípku. Jedná se tedy o pacientky, které nejsou očkovány proti lidskému papilomaviru nebo které se neúčastní pravidelného screeningu. Další, co můžeme vypíchnout, jsou ženy, které trpí nějakými imunodeficity, tedy poruchy imunity, případně jsou na imunosupresivní léčbě. Rizikovým faktorem je jistě kouření, které nám narušuje imunitu, především tu slizniční imunitu. Můžeme také zmínit častější sexuální kontakty.
Vy jste tady zmínil lidský papilomavirus, infekci HPV. O jakou infekci jde a proč je to očkování důležité?
V současnosti je infekce lidským papilomavirem vůbec nejčastější sexuálně přenosné onemocnění. My rozlišujeme přibližně 130 různých typů papilomavirů. Z toho přibližně 40 má přímou vazbu na genitál, na pohlavní orgány. A z těchto 40, 14 má takzvaný onkogenní potenciál. To znamená, že může při dlouhodobé persistenci v organismu vést k rozvoji nádorového onemocnění. Ty papilomaviry se můžou hromadit nejenom v děložním hrdle, může to být i jinde. Můžou postihnout pochvu, zevní genitál, ale právě oblast toho děložního hrdla je naprosto nejčastější. Řekl bych, že tato sliznice v tom hrdle je nejzranitelnější a má největší afinitu.
V čem nám pomůže to zmíněné očkování?
Očkování je zásadní krok, který může každá žena udělat v rámci prevence karcinomu děložního hrdla. Je to ta primární prevence. Očkování vede k navození imunitního stavu, při kterém protilátky, které se vytvoří, brání persistenci, tedy přetrvávání infekce papilomavirem v děložním čípku, a tím zabrání i případné maligní transformaci, tomu zvratu následně v rakovinu.
Pane doktore, my se dnes budeme povídat mimo jiné o imunoterapii v souvislosti s léčbou rakoviny děložního čípku a pokročilých stádiích. V čem je pacientkám prospěšná?
Imunoterapie představuje velkou inovaci v léčbě karcinomu děložního hrdla. Dá se říci, že v současnosti je to taková klíčová léčba, kterou se snažíme poskytnout pacientkám především s pokročilým zhoubným nádorem děložního hrdla. Ukazuje se, že právě v případě toho karcinomu čípku je velmi účinná, umožňuje probudit imunitní systém ženy tak, aby sám vyhledával nádorové buňky a následně je likvidoval. Je to tedy léčba, která má minimum nežádoucích účinků, i když některé opravdu existují, je výrazně lépe tolerovaná než například chemoterapie a umožňuje nám ten stav té imunity nabuzené proti rakovinným buňkám udržovat po poměrně dlouhou dobu.
Za chvíli vám představím paní Vladislavu. Té bylo pokročilé stádium onemocnění diagnostikováno. Nejprve si ale shrňme zásady prevence rakoviny děložního čípku. Patří tam očkování proti zmíněnému HPV viru, tedy infekci lidským papilomavirem. Očkování se doporučuje ideálně ve věku 9 až 14 let. Důležité je docházet na pravidelné gynekologické preventivní prohlídky. V jejich rámci je prováděna screeningová cytologie. A poslední položkou je bezpečný sex, partnerská stálost nebo důsledné používání prezervativu.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Vladislava.
Když mi lékař sdělil diagnózu, přišel šok a panika. Na začátku jsem se ptala, proč zrovna já, ale uvědomila jsem si, že je třeba bojovat o svůj život a začala jsem se léčit. Mojí naději je imunologická léčba.
Vladislavo, vítejte.
Dobrý den.
Dovolte mi vrátit vás do července roku 2022. To byl týden po vašich 47. narozeninách. Co se ve vašem životě tehdy odehrálo?
Vlastně jsem byla na prohlídce. On mi právě odebral stěr vlastně z čípku děložního a já jsem si za týden zavolala pro výsledky a pan doktor mi řekl, ať přijdu a ať si zavolám a objednám se do nemocnice Kapolináři, tam, že mi řeknou víc.
To byla taková informace, která možná vás trošičku vedla do stresu, z toho, jaká informace vás čeká. Na čím jste přemýšlela po tom telefonátu s lékařem?
No tak samozřejmě, že obavy tam byly, protože přece jenom se o tom mluví, že jo, že prostě ta rakovina existuje. A hlavně člověk tápe, neví, co to může být, jestli je to rakovina, nebo jestli je to jenom třeba zánět nějaký, s kterým si pan doktor jako prostě neví rady. Hlavně nejhorší na tom všem je to čekání, protože vlastně já jsem si teda zavolala, objednala jsem se, ale protože to bylo vlastně i v době po covidu, všude se čekalo dlouho, takže já jsem čekala vlastně 14 dní, no pak vlastně pan doktor mě vyšetřil a řekl mi, že tam teda jakoby něco vidí, něco, že tam něco je, ale že to může být rakovina nebo taky nemusí. No, takže vlastně jsem šla na kyretáž, tam mi odebrali vzorky a za týden jsem si zavolala znovu a pan doktor mi řekl, že by mě potřeboval okamžitě vidět, že prostě to není v pořádku.
Jak zněla ta vaše diagnóza poté, co jste se tady k němu do ordinace dostavila? Co vám řekl?
No, moje diagnóza byla, že mám rakovinu děložního čípku. A že potřebuje potom, pan doktor mi potom prostě ještě řekl, že potřebuje další vyšetření, takže mě poslal na ultrazvuk, kde mi vlastně našli ještě jakoby nádor na děloze a dále mi paní doktorka našla další nádor na žloudeční aortě. Takže to byl takovej šílený šok, protože prostě v tu chvíli nevíte, jestli máte křičet, brečet, protože v tu ránu se vám promítne celý život a prostě přemýšlíte, Ježíši Kriste, co budu dělat. Protože u nás je prostě zavedený to, že na rakovinu se prostě umře. Jako je teda pravda, že já jsem podstoupila 3 ty léčby, nejdřív tu klasickou první, pak jsem vlastně podstoupila biologickou, která bohužel mě vrátila zpátky na začátek a teď vlastně rok a něco vlastně už boju s tou imunologickou.
My si o těch jednotlivých typech léčby budeme spolu za chviličku povídat, ale vy jste zmínila jednu důležitou věc a to byla diagnostika. Pane doktore, Laďka tady teď popsala sled všech událostí a také té diagnostiky. Můžete prosím vysvětlit za prvé všechny ty diagnózy, které tady zazněly v souvislosti s Laďkou a také jaká vyšetření vlastně ženu čekají?
U paní Vlaďky byla ta rakovina děložního čípku odhalena pomocí cytologického stěru, který tedy ukázal podezřelý patologický nález a následovalo odeslání pacientky tedy na expertní kolposkopii do takzvaného centra onkologické prevence. Nebylo zcela ještě zřejmé, zda se jedná o invazivní karcinom neboli rakovinu, či pouze přednádorový stav. V těchto případech, tak jako to je u paní Vlaďky, je indikována takzvaná konizace spolu s kyretáží. Tady bych jenom trošku opravil. Jedná se tedy o konizaci, to znamená malý chirurgický výkon, při kterém se vytne část děložního čípku a provede se tedy ještě ta kyretáž hrdla děložního a děložní dutiny. Ve finální histologii z tohoto testu vyšel opravdu už invazivní karcinom, tedy rakovina. Tím máme tu histologickou diagnostiku dokončenou, ale musí následovat další stanovení stádia onemocnění pomocí zobrazovacích metod, tak abychom byli schopni zajistit opravdu léčbu šitou na míru. Je potřeba pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance, PET-CT, stanovit přesný rozsah postižení v těle, tak, abychom léčili adekvátně. Na ultrazvuku, který byl proveden, jsme objevili postižení relativně velkým nádorem děložního hrdla, který se šířil i do děložního těla a navíc vysílal metastázy do lymfatických uzlin. To je to, co popsala paní Vlaďka právě jako nádor vedle aorty, vedle velké žíly, která se nachází už výše nad úrovní pánve. Následovalo takzvané PET-CT, další důležité vyšetření, které je schopné odhalit to šíření nádorových buněk vlastně v celém těle, někde od bazelební až po tu oblast pánve. Na tom jsme objevili další postiženou uzlinu, tentokrát lokalizovanou v hrudníku. Tím jsme byli schopni říct, že se jedná opravdu o onemocnění pokročilé, které má takzvané vzdálené metastázy. My to označujeme jako stádium 4, tedy opravdu pokročilé onemocnění. V tomto případě není léčba založená na chirurgickém výkonu. My nejsme schopni odstranit kompletně veškerá nádorová ložiska a přistupujeme k jiné variantě léčby. V tomto případě to byla chemoterapie a to v kombinaci s takzvanou biologickou cílenou léčbou. Jedná se o léčbu antiangiogenní. Tato léčba má za úkol bránit nádoru v tom, aby si přitahoval a tvořil nové cévy.
Laďko, povězte, pan doktor vlastně popsal to a vy jste to říkala také před chvílí, že nejdřív přišla chemoterapie, potom cílená biologická léčba.
Ano.
Jak jste vlastně to léčení zvládala? Jak jste zvládala chemoterapii, jak tu následnou biologickou léčbu a jak se dařilo vlastně bojovat proti těm nádorům ve vašem těle těmito dvěma metodami?
Já musím teda říct, že začátky byly hodně krutý, než to tělo si na to zvyklo. 3/4 roku teprve tak jakoby je mi dobře. Po tam těch léčbách byly horečky, byly prostě záněty. To je, když na vás někdo hodí prostě chřipku, jo, takže stavy prostě nechutenství, hrozná únava.
Vlaďko, vy jste říkala, že biologická léčba vám nezabrala. Jak jste na to přišla? Bylo to po nějakém vyšetření?
No, ona, já jsem ji měla vlastně dostávala vlastně ty každý 3 týdny, jak to říkám, 5,5 roku. A po 5,5 roce jsem šla na kontrolní CT s kontrastní látkou samozřejmě. A tam vlastně se zjistilo, že ty nádory, ona totiž po té první léčbě, po té půlroční, tak ty nádory se zmenšily. Ale vlastně za těch 5,5 roku po té biologické mi narostly zase zpátky jakoby do té samé velikosti. Takže vlastně já jsem začínala úplně zase od píky, vlastně s tou imunologickou léčbou.
Pane doktore, zastavme se u té imunologické léčby. Proč jste zvolil tuto variantu v souvislosti s léčením paní Vladislavy?
V zásadě platí, že u paní Vlaďky bychom přistoupili k té imunoterapii s těmi znalostmi, které máme dnes, to znamená po výsledku všech těch klinických studií, také potom, kdy i mimo jiné pojišťovny zajistili úhradu této léčby v první linii, tak přistoupili bychom k tomu dříve, to je potřeba říct. Nicméně v době, kdy začala probíhat léčba u paní Vlaďky, tak nebyly k dispozici tyto výsledky a ani právě léčba. Imunoterapie, ta byla vyhrazena až do té druhé linie. Imunoterapie v současnosti už má, řekl bych, etablované místo. Nabízíme ji pacientkám už právě na počátku léčby po diagnóze pokročilého nebo metastatického karcinomu děložního hrdla, čili nečekáme na to, kdy de facto selže ta první linie léčby. Jak už bylo řečeno, tady to byla chemoterapie a antiangiogenní léčba.
Vlaďko, já vám moc krát děkuji za tu upřímnost, se kterou tady mluvíte o tom, jak vlastně vypadají ty vaše poslední 3 roky. Když se zastavím u té nabídky imunoterapie, vnímala jste to tehdy jako naději na život?
Určitě, protože vlastně i pan doktor mi vysvětlil, že vlastně to je moje poslední naděje. Jakože už pak nic jiného není. Takže buď a nebo. To je to důležitý pro mě, že tato prostě neubližuje. A hlavně doopravdy je mi po ní dobře.
Dnes si povídáme o onemocnění rakoviny děložního čípku a jejich pokročilých stádiích. Mými hosty ve studiu jsou doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře a paní Vladislava, která se léčí formou nové imunoterapie. Pane doktore, možná ještě prosím popište, jak vypadá léčba formou imunoterapie, o které mluvíme, co pacientku čeká, jak se vlastně podává?
V současnosti se imunoterapie podává jednak spolu s chemoterapií, následně po skončení chemoterapie, to se bavíme přibližně o 5 měsících léčby, už se pokračuje pouze a jenom imunoterapií. Jedná se o infúze, které se podávají do žíly, tedy intravenózně, zpravidla v intervalu 3 týdnů. V některých případech u některých forem imunoterapie to lze prodloužit ten interval na 6 týdnů. Co se týče délky podávání imunoterapie, tak ta se různí podle druhu, který zvolíme. V současnosti pro právě karcinom děložního hrdla, pro rakovinu čípku děložního, volíme interval 2 roky, pokud se jedná o tu první linii léčby, to znamená právě to první setkání s pokročilým onemocněním. V případě recidivujícího, to znamená vracejícího se karcinomu děložního hrdla, je potom to podávání velmi dlouhé, právě podle efektu léčby, může následovat až do progrese onemocnění, tedy dokud vidíme, že stále účinkuje, nebo podle toxicity léčby.
Vlaďko, vy jste tady zmínila v rámci toho našeho povídání chemoterapii a tu biologickou léčbu, že vám nebylo úplně dobře. Všechny ty vedlejší projevy jste tady popsala. Jak je to s tou imunoterapií? Jak ji snášíte?
Tak já musím říct, že ji snáším ze všech 3 úplně nejlíp. A musím říct, že vlastně je tam únava. Samozřejmě ten první týden, tak je to pořád zásah nějakým způsobem jakoby do toho imunitního systému. A já se vždycky snažím prostě ten týden radši nikam ani nechodit, prostě nechodit mezi lidi nikam, abych prostě něco nechytla, protože přece jenom je to opravdu oslabený. Ale je tam jenom jakoby ta únava. Takže já doufám, že se vrátím do práce.
Já ťukám, aby to tak bylo, aby všechno dobře dopadlo. Nicméně vy jste popsala ty 3 roky a popravdě i z toho, co tady povídáte, vůbec to nebylo jednoduché. Kde jste brala tu sílu a kde jste brala to rozhodnutí to všechno zvládnout a kde ho berete dodnes?
No tak já myslím na děti. Já musím říct, že při životě mě vlastně drží rodina, protože jako bez ní bych to nedala. Mám vnučky, jedna šla teď do školy, druhá do školky a hlavně mám tady syna, který vlastně v tu dobu ještě studoval, takže to člověk nemohl vzdát a nemůže to vzdát. Ty děti vás držejí nad vodou, strašně držejí nad vodou.
Vlaďko, vy jste tady zmínila jeden důležitý faktor a to je váš syn. A říkala jste, mám tady syna a vy ho tady máte fyzicky, protože on je celou dobu i tady s námi ve studiu, váš syn Petr. Petře, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Zdravím, děkuji, že jsem tady mohl být.
Já děkuji, že jste přišla, že nám věnujete pár minut svého času. Povězte a vzpomeňte, prosím, jak vy jste se dozvěděl o tom, že je vaše maminka nemocná.
Dozvěděl jsem se o tom tak, že to zmínila a bylo na ní velmi vidět, že byla z toho zničena, nevěděla, jako, jak se má představovat budoucnost. Jako, snažila se hledat nějaká ta východiska, potom byly ty různé léčby. Naštěstí tato zabírá, jako už je i na ní vidět to, že se její stav zlepšil, je plná energie, už dělá něco, už to není takový, že prostě je doma a je ráda, že si vůbec může lehnout.
Když vzpomenete na to období, které tady mamka popisovala v průběhu těch 3 let, které z vašeho pohledu pro ní bylo asi nejsložitější nebo možná nejtěžší?
Tak stoprocentně to bude jako zjištění toho, že to má řečené, že má tu diagnózu, potom možná, že ty období, kdy se měnily ty různé léčby s tím, že nezabrali, jako zase říct, že se jí to vrací. Asi ty.
Vy jste řekl jednu důležitou věc, že teď to zabírá. Teď mluvíme o té imunologické léčbě. Mamka tady řekla před chvilkou, že tím hnacím motorem jste i vy, proto aby to všechno zvládla. Mamka je velká hrdinka, zvládá to krásně celé ty 3 roky a budeme jí určitě všichni držet pěsti. Chtěl byste jí třeba teď něco říct vy nebo jí něco popřát?
Jako hodně štěstí jako s tím bojem, protože je vidět, že to za celou tu dobu tak to nevzdala. Dokázala se postavit i bez toho, aniž by jako někdo držel za ruku, tak zpátky na nohy a díky tomu, jak bojovala, tak vyhrávala.
Vlaďko, chcete na to něco říct? Hezky se to poslouchá.
Vidíte?
Ano.
Je to krásný.
Je.
Je to krásný. A hlavně já musím říct, že opravdu teď jsem jako i spokojenější. A právě možná i proto, jako člověk není tak nervózní a nebojí se tolik. Jsem začala znovu i jíst. Takže to tělo si má z čeho brát, což jako, já jsem jako za měsíc přibrala 6 kilo, což je strašná, jako, jo. Takže hlavně nesmíte zhubnout, jako nejhorší vlastně u té rakoviny nebo u té léčby je, že nesmíte zhubnout, jakmile začnete hubnout, tak se může stát, že vám ty doktoři tu léčbu ani nedají, takže prostě musíte se snažit prostě bojovat i s tou chutí, prostě i, ono to není jenom jakoby těma lékama a s tou léčbou. Ono je to jakoby se vším, co k tomu patří. No.
Vlaďko, popravdě, já když jsem četla ten váš příběh a tu vaše diagnózu, tak jsem se polekala, protože opravdu to nebyla jednoduchá diagnóza. Ale zažila jsem dneska takový malý zázrak, když jste sem přišla s panem doktorem, protože vy jste tady mávala posledním vyšetřením. To je neuvěřitelné. Co je tam napsáno?
Právě, že vůbec nic. Tam není napsán jeden jediný nádor. Takže proto já jsem se ptala i tady pana doktora, než jsme šli do studia, co to vlastně je, protože jinak já je měla normálně vypsaný prostě jako velikostně všechno. A najednou tady na tom posledním z července toho letošního roku, tak není vůbec napsaný ani jeden. Takže jako já jsem asi fakt zdravá.
Pane doktore, co to znamená, že tam není nic?
No je to asi ta nejlepší zpráva, kterou můžeme mít pro pacienta. To znamená, že to CT v tomto případě ukáže, že opravdu nikde v těle nenalezena žádná patologická léze. To znamená, my tomu říkáme kompletní odpověď. A opravdu v případě té imunoterapie my máme skupinu pacientek, kterým říkáme takovýhle dlouhodobí respondéři, že takhle krásně a dlouhodobě odpovídají na léčbu.
Je to nádherná zpráva, obrovská naděje na život v podobě imunoterapie. Vůbec jsem to nečekala, že něco tak krásného tady dneska společně zažijeme. Povězte, je hrazena pojišťovnou pro všechny ženy, které ji potřebují?
Ten vývoj jde rychle dopředu. V současnosti platí, že pojišťovny hradí imunoterapii právě v té první linii, to znamená na počátku té diagnózy pokročilý karcinom děložního hrdla neboli čípku. Co se týče těch vyšších linií, to znamená po selhání terapie, chemoterapie nebo jiné formy biologické léčby, tak stále ta úhrada ještě není zajištěna. To je vlastně i případ paní Vlaďky, kde jsme museli o tu úhradu pojišťovnu speciálně žádat. Žádá se na něco, co označujeme jako paragraf 16, takže taková speciální úhrada, kdy se hodnotí ty případy opravdu individuálně.
Vlaďko, pan doktor je vaším průvodcem vlastně na cestě zpátky za životem, za kvalitním životem. Ta cesta vaše společná je už poměrně dlouhá. Chtěla byste mu teď něco říct?
No víte co, já bych nechtěla jenom tady panu doktorovi, ale všem, který se vlastně o nás starají, a jsou to sestřičky ve stacionáři. Všichni páni doktoři, prostě to je spousta lidí, kterým člověk musí poděkovat, protože prostě na nich závisí váš život. Jsou strašně hodný a obětaví. A za to já bych všem chtěla strašně moc poděkovat za ten přístup k těm pacientům a pacientkám, protože to je prostě něco, co ti nemocní dokáží prostě strašně ocenit.
Vlaďko, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla sem k nám do studia. Mám opravdu velkou radost z toho, jak se to všechno vyvíjí a že máte ten skvělý nález, který je nulový na tom posledním vyšetření. Petře, děkuji i vám, že jste přišel a doprovodil svoji maminku. Vám oběma přeju hodně zdraví.
Děkujeme.
Děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně prevence rakoviny děložního čípku a očkování proti HPV viru, dále léčbě rakoviny děložního hrdla, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Filip Frýhauf, onkogynekolog. Pane doktore, vraťme se ještě zpátky k tomu zmíněnému HPV viru, o kterém jsme hovořili. Můžete prosím vysvětlit, co on vlastně způsobuje v našem těle? Co se tam děje, pokud ho máme?
Lidské papilomaviry jsou DNA viry, které se můžou šířit nejčastěji nějakým intimním kontaktem, nejčastěji sexuálním stykem. V zásadě platí tedy, že je rozlišujeme na dva základní typy stran možnosti rakovinového bujení, a to na nízkorizikové, ty jsou zdrojem bradavic, genitálních bradavic, kondylomat, a pak ty vysoce rizikové, které opravdu vedou ke vzniku prekancerózy až následně invazivního karcinomu, tedy rakoviny. Viry napadají buňku, která se nachází ve sliznici toho děložního hrdla nebo děložního čípku, a ty vysoce rizikové stran rozvoje rakoviny přímo vstupují do buněčného jádra, vedou následně ke změně zásadní té genetické informace, narušení buněčného cyklu. Ta buňka se následně jaksi dostane mimo regulaci toho svého cyklu a začíná se nekontrolovaně dělit. To je de facto princip, kterým působí tyto viry. A mimo jiné WHO právě považuje lidský papilomavirus za karcinogen, tedy dostáváme se někam do oblasti, jak je přímo mé spojitosti s rakovinou.
My se budeme v souvislosti s tuto infekcí povídat o tom očkování, které je jistě důležité, ale ještě předtím mi povězte, jak vy jako lékaři zjistíte, že papilomavirus někdo v těle má?
Přítomnost papilomaviru zjistíme jednoduchým testem, provádí se podobně jako cytologie, jako stěr, na který je většina našich žen zvyklá od svého gynekologa, čili podobnou metodou pomocí kartáčku, štětičky setřeme oblast toho děložního čípku a následně už potom testujeme přítomnost té virové DNA. Má pro nás zásadní význam právě rozlišit, zda to je ten nízko nebo vysoce rizikový papilomavirus, který je přítomen, a na základě těchto výsledků pak následuje další management, tak jak je potřeba.
Znamená to, že ten popis, který jste mi teď dal z hlediska toho vyšetření, je součástí prevence, když chodíme na gynekologii, pokaždé je žena tímto způsobem vyšetřena?
Děkuji za otázku. V České republice platí, že v rámci screeningu se provádí testování na přítomnost těch vysoce rizikových papilomavirů ve věku 35 let, 45 let a od 1. ledna tohoto roku také ve věku 55 let. To znamená v 10letých intervalech. Jinak v rámci těch pravidelných každoročních kontrol provádí gynekolog pouze stěr na takzvanou onkologickou cytologii. To je zatím v současnosti jaksi základ toho screeningu. screeningu v České republice.
Pokud by teď někdo z našich posluchačů, tedy, nebo možná spíše posluchaček, si řekl, že by i mimo ty intervaly, které jste zmínil, si nechal vyšetřit nebo nechala vyšetřit papilomavirus, je to možné?
Je to určitě možné, já bych dokonce to i doporučoval. V zásadě platí, že testování na přítomnost lidského papilomaviru má význam po 30. roku života. Může se provádět, nebo je odůvodněné ho provádět v intervalech 3 až 5 let. A má to svůj jednoznačný význam. Je to totiž stále to nejpřesnější, co máme stran odhadu rizika přítomnosti nějaké závažné přednádorové léze nebo přímo až nádoru zhoubného.
Vraťme se k tomu očkování. Tak já jako rodič 14-letého kluka jsem častokrát viděla a mluvilo se o tom při různých vyšetřeních, že by se děti měly nechat očkovat. Ale nejenom dívky, ale i chlapci. Proč?
Je to tak. V současnosti doporučujeme očkování jak pro dívky, tak chlapce. Zásadní význam to má jednoznačně pro děvčata. Úhrada pojištění, to jenom tady zmíním krátce, je pro jak dívky, tak chlapce ve věku 11 až 15 let. Proč chlapce? Platí, že chlapci jsou hlavně a především přenašeči toho lidského papilomaviru. Co se týče rozvoje rakoviny u muže, tak ty rizika jsou relativně malá. Papilomavirus může vyvolávat rakovinu penisu, rakovinu řitního svěrače. V některých případech může vyvolávat rakovinu v oblasti hlavy a krku, například hrtanu nebo tonzil. Samozřejmě i to má význam stran ochrany. Platí, že to je samozřejmě vzácnější, než co se týče například rakoviny děložního čípku u dívek. Ta vakcinace u chlapců má smysl především to vytvořit jakousi komunitní imunitu, takže proočkujeme dost velkou část populace natolik, aby významně kleslo to riziko, že se vůbec budeme setkávat s těmi vysoce rizikovými papilomaviry.
Děkuji za to do vysvětlení. Proč je tam ta ideální věková hranice, kterou jste právě teď zmínil?
V zásadě volíme ten věk 11 až 15 let, nebo podle obecně dat WHO je ideální 9 až 14 let, ale já jsem mluvil o úhradě pojišťovnou, to je 11 až 15 let. Volíme toto období jako období, kdy ještě neproběhl ten první pohlavní styk, to znamená, není možnost se jaksi setkat s tou nákazou papilomavirem a právě v tomto období má vakcinace největší účinnost. Vytvoříme největší půl těch protilátek cirkulujících v těle a zároveň je to dlouhodobá imunita vlastně na celý život. Čili je to nejefektivnější ochrana, kterou můžeme zajistit.
Určitě to má logiku, nicméně pokud by se někdo rozhodl pro to očkování už po prvním pohlavním styku nebo ve vyšším věku, má to ještě smysl?
Očkování má jednoznačně smysl i v pozdějším věku, i po tom 15. roku života, i po tom prvním pohlavním styku nebo po mnoha pohlavních stycích, které proběhly. Ukazuje se, že ta účinnost může být o něco menší, ale stále je zachovalá ta tvorba protilátek proti papilomaviru. Vidíme tady význam především u žen, které se například testují negativně na přítomnost papilomaviru. To znamená, že buď se s ním ještě nesetkali, anebo se díky své imunitě už s tou infekcí vypořádali. Čili zde vidíme význam do budoucna pro ochranu před další reinfekcí rizikovými papilomaviry. Stejně tak má svůj význam očkování i pro ženy, které už například měly tu takzvanou prekancerózu, ten přednádorový stav, který byl například ošetřen konizací. A v případě, že chceme jaksi chránit před opět reinfekcí a rizikem recidivy návratu toho přednádorového stavu nebo až nádorového onemocnění, i v těchto případech to má význam.
Mm-hmm. A ještě možná poslední informace k tomu očkování. Jaká je tedy ta úhrada v momentě, když už nejsme v té věkové hranici, kdy to hradí pojišťovna? Kolik to stojí?
V zásadě platí, že v současnosti jsou v klinické praxi dvě různé vakcíny, které se od sebe neliší nějak zásadně svojí účinností. Můžeme mezi nimi vybírat. Co se týče úhrady pojišťovnou, tak jsou zde určité příspěvky, ale samozřejmě ta úhrada bude na té ženě. Bavíme se o částce přibližně kolem 9 000, jedná se o třídávkové schéma, ta jedna dávka vychází přibližně právě na 1800 až 3000 podle toho, jakou vakcínu zvolíme.
Děkuji. Pojďme se od té prevence a očkování posunout kousek dál. Vy jste tady zmínil souvislosti s naším dnešním tématem, tedy rakovinou děložního čípku, děložního hrdla, o několika možnostech léčby. Na začátku jste zmínil tu chirurgickou, která už pro Vlaďku samozřejmě neměla smysl vzhledem k rozsahu toho onemocnění, ale pokud se volí, tak kdy? A k čemu je vlastně v tu chvíli pacientce potřebná?
Obecně platí, že v současnosti se nám daří zachytit většinu zhoubných nádorů děložního hrdla ve stádiu, které jsme schopni odoperovat. To znamená, chirurgická léčba je hlavním modalitou léčby a zpravidla i postačující. V těchto případech odstraňujeme kompletně celou dělohu, včetně tedy toho děložního hrdla a čípku. Hovoříme o takové takzvané hysterektomii a v případě toho zhoubného nádoru děložního hrdla, který dosahuje určitých rozměrů, v tomto případě na 2 cm, hovoříme o takzvané radikální hysterektomii, který ještě o něco pokročilejší, rozsáhlejší výkon. Tato léčba je opravdu ve většině případů postačující. V některých případech, kdy odhalíme nějaké další rizikové faktory stran návratu choroby, připojujeme k té chirurgii ještě chemoterapii nebo kombinaci tedy radioterapie a chemoterapie.
Děkuji, možná ještě, protože o chemoterapii jsme hovořili, o cílené biologické léčbě, taky o imunologii, taky chybí nám vlastně v tom ranku radioterapie, jakým principem pracuje.
Radioterapie neboli ozařování toho zhoubného nádoru hraje velmi důležitou roli v léčbě karcinomu děložního hrdla. My část těch nádorových onemocnění zachytíme ve stádiu, kde ta vlastní operace nemá význam. To z toho důvodu, že se začalo to onemocnění šířit jednak buď do okolních tkání, anebo do spádových lymfatických uzlin. V těchto případech musíme volit radioterapii nebo ještě lépe kombinaci chemoterapie a radioterapie, protože to je vlastně jediná metoda, která opravdu zajistí vyléčení. Je to takzvaná kurativní chemoradioterapie nebo také definitivní či primární chemoradioterapie. Ta radioterapie v těchto případech funguje jako lokální léčba, která je schopna zcela zničit ten nádor v oblasti, kde je podaná. K tomu navíc ta chemoterapie ještě zničí ty případné další nádorové buňky, které by mohly vycestovat a jak si podpoří ten efekt radioterapie na ten vlastní nádor.
My jsme dnes hovořili hodně o té prevenci, také jsme hovořili o očkování. Znamená to, že ta prevence je rozhodující klíč k tomu, aby se snížila ta frekvence nebo četnost toho onemocnění rakoviny děložního čípku? A do jaké míry, to je moje druhá podotázka, je tam ještě vliv genetiky?
Platí, že 96% zhoubných nádorů děložního čípka je přímo vyvoláno, vázáno na infekci lidským papilomavirem. To je obrovské číslo. Čili jinými slovy, rakovina děložního čípka je plně preventabilní onemocnění. Vakcinace naprosto klíčová, samozřejmě v té sekundární prevenci screening, ale platí, že pokud bychom jaksi eradikovali tu infekci papilomavirem, tak jsme schopni zabránit rozvoji zhoubného nádoru děložního čípku. Co se týče genetických predispozic, obecně platí, že u zhoubného nádoru děložního hrdla je ta vazba na genetiku, na dědičnost menší než u jiných typů nádoru, jako je třeba zhoubný nádor vaječníku nebo zhoubný nádor prsu. Je pravda, že někdy můžeme zdědit po svých rodičích určité imunitní predispozice nebo nastavení imunitního systému, ale v zásadě tady platí, že je tam, jak jsem říkal, na prosté většině případů nutná přímo ta infekce papilomavirem dlouhodobá, persistující, která se následně zvrtne nutné v maligní transformaci.
Pane doktore, budiš to dnešní povídání takovou cestou nás všech žen k lepší prevenci, že se na to zkrátka budeme myslet, protože i dnes jsme slyšeli, že to může zachránit náš život. Já děkuji za návštěvu u nás ve studiu, za to povídání, vlastně za ten zázrak, který jste dnes do studia přinesla, i vám přeju hodně zdraví.
Já ještě jednou děkuju za pozvání a jsem rád, že jsme právě na paní Vlaďce mohli demonstrovat ty současné možnosti. Vývoj jde rychle dopředu a diagnóza rakovina děložního čipku jistě neznamená jasný rozsudek. Je tady spousta možností, které se před námi otevírají.
Děkujeme za ně.